solomeva fandarany resahana tontolo iainana eto amin'ny radio Don Bosco.
Tompona andraikitra sy mpanatontosa iary malala Cyrille.
Ankafaliana indray tompoko lahy sy tompoko vavy ny tsidihana ny toerana andraisanao ny onjam-peo ny RDB amin'izao fotoana ny fandaharana tontolo meva izao. Mirabanao izahay ihany no manasanao anjohatra amin'ny faran'ny fiarahantsika anio. Menanao vetrany ary ireo mahatombo avao ny tontolo iainana izay ho atolotra eto. Amin'ny zanam-pandaharana voalohany a no hitondrana aminao ny ako ny fampiarana tetika asa iray momba ny fiarovana rarapasika na dunne any amin'ny ny faritra atsimon'ny Madagasikara eny. Ny fandrefialamena izay ny biby ho fantarintsika ao amin'ny ampahampotoana faharoa amin'ny fiarahana. Ho fantarintsika misimisy kokoa ao amin'ny zanam-pandaharana fahatelo a ny mikasika ny varika Microcebus jonai. Ny amfibia sy ny reptilia indray ihany no ezantsika ho azavaina ao amin'ny zanam-pandaharana fanabeazana ara-tontolo iainana manomboka anio. Ny vavaon'ny tontolo iainana avy any ivelany moa no hamaranantsika ny fiarahana toy ny mahazatra. Olana goavana ho an'ny mponany amin'ny faritra atsimon'ny nosy toy ny any amin'ny kommunina Anjapaly ao amin'ny faritra nosy ny fiparitahany rarapasika amina tanàna maro ka manimba ny fambolena ary tena mandrakotra ny tanàna iray manontolo mihitsy ka mahatonga ny mponina hifindramonina ny toerakafa. Efa taona maro a no niainan'ny mponina izany. Manolohan'izany ara dia miara-miasa amin'ny CRS na ny Catholic Relief Services ny mponina amin'ny fiarovana ilay rarapasy na ny dunne mba tsy paritaka. Ny fambolena zanaka laloa sy lalanda ary no hitan'izy ireo fa mahomby amin'izany. Taona maromaro izao a no nisiny tetika aza. Manazava ny teknisiana iray eo anivon'ny CRS tolotra nomenjanahary Serena Olivier.
Io laloasy io a sy ny lalanda io a no nentina ny stabilizena anytia dunne ity, izany hoe rarapasika moa zany no anazafana anazy bebe kokoa amin'ny teny avy ety atsimo. De izy ity a de nisy fangatahana avy amin'ny communauté, izany hoe ireo a nanao fangatahana makaty aminay CRS a. De vorainay le fangatahana de nanaovanay etude de jerena tokoa fa nisy problème ary zareo a amle fifindramonina satria taty amin'ity toerana ty a no nipetrahan' zareo taloha. De ary koa fasana ity toerana ambany ato ity de tanàna. De fa avy eo a rehefa mifindra ry zareo a de eo ry zareo no nanapa-kevitra an'izay nangataka zay. De namaly amin'izay moa zany ny CRS a. De zao ny teknika nampiasain'ny CRS ho entina stabilizena anazy. De hita tokoa moa zany fa naomby ilay teknika nampiasaina satria samy nahita tsika fa efa stable tanteraka ilay dunne. Amin'izao zany a milaza mahazo tombony zareo satria ny antony a efa tsy nihetsika tsony amin'ilay toerana nifindrany ry zareo tsy mandeha tsony a ilay fasika. De afaka mamboly zareo io a rehefa temoin a io akaiky atsika eto io a misy tany tsako a sy tsaramaso voanemba izy eo io a, zany hoe efa afaka ambolen' zareo afaka ampiasaina zany lay toerana eto amin'izao. De ankoatran'izay a talohaloha teo nambolen' zareo taboara agnatin'io a agnatin'io carreau de cinq lignes. Izy io zany a mandeha par carreau de cinq lignes cinq carré. De anatin'io ao a no ambolen' zareo taboara voazavo na pastèque moa zany a anazavana anazy bebe kokoa. Fokotany tratranay amin'izao moa zany dimy fokotany ry zareo fa araka ny fanazavan' zareo a efatra fokotany ry zareo voalohany. De rehefa nisarasaraka igny amin'izay zareo nifindra de namorona fokotany hafa lay fokotany ray de lasa nanome dimy. Dimy fokotany zany ry zareo a no teto amin'ity toerana ty nisy azy a de nifindrafindra aby. Ny amintsika eto io a 8 hectare ny petrahantsika eto io fa siry eto ihany le izy fa atragny amin'ny 80 hectare lay ohatran'izao fa efa manao manao asa zany ny CRS, misy nefa vita, misy koa mbola tsy vita. Manahy izy nikisany ny amin'ny début aroy, amin'ny début akaiky ny ranomasina ary, mikisaka io zavatra io. Dia amin'izao moa izay mbola anatin'ny étude andray ny anaovana an'io début io, satria mety tsy hitovy angambany ny teknika ho ampiasana amin'ny début sy ny aty amin'ny fin aty. Ny début any ma début anazay ny rivotra mafimafy kokoa. De andala mpanaovana anina zany zahay amin'izao. Rehefa tena mandeha ny asa, tsy firy taona de efa maniry io. Fa ny olana fotsiny zany ny ranonorana. Raha vao misy orana kely fotsiny izy a, de mitsiry io zavatra io a, io lalanda sy ny laloasa io a, tonga de stable izy. Ohatran'izao hitantsika izao e. Ity toerana ity zany taloha plat, araka ny fanazavan'zareo, plat. De anefa ao misy vonagny, zany hoe ranomamy avy amin'ny Pontsiombe iny mitambatra amin'ny ranomasina. De eo amin'izay misy vavarivotra zany, misy rivotra mafy be eo, miditra avy eo. De zay na tonga an'ity dune ngeza be eto ity. De dikan'izay a, raha ny ara-siantifika de any mahavita izy amin'ny 3 kilometra angambany izy zay par ny raha malaky indrindra par an fikisahan'ilay izy. Ny olo mandray anjara tamin'ity an tsy de voafehitra satria misy izy a arakaraka ny projet. Tamin'ny voalohany zao 247 de tapitra le projet d'urgence nanao an'io. De miova koa le participant na ny bénéficiaire. De miova arakaraka an'izay zany. Zany hoe projet maromaro a no nandalova roa telo. Ohatra zao ty zao fararany plus sy avelo ity raiky ity. De ny ray ambany any zay a, misy an'le fararany plus avelo a, de ny fiarova. Ohatran'izay zany le zavatra misy. Sistema na imo izy, zany hoe asatana maro moa zany. De nanaovana anazy tao anatin'ny projet 5 taona zay. Namatsiarabola anazy a dia ny vahoaka amerikana avy amin'ny USAID izy a, n'le namatsy an'io.
Isany nahazo tombontsoa ary nahita vokatsoa tamin'ny fisian'io tetika asa fiarovana ny rarapasika na ny dunio ny amin'ny fokontany anteny Esta 1 manazava Andriamatoa Rodely solotenan'ny mponina.
Izy amin'izao zany rehefa natao ny fanampiany seresy mikasika ity asa ity dia mandeha soamantsara sady nitratsy io fasana io. Le nambolena zanakazo, nambolena hatay laloasy dia tratra ny fasana dia tsy voatototra. Titampa nitratra ny fanavotany seresy. Le mbola boaka ao afara ao aorianao, mbo mandeha boaka ao koa iraraky igny kagna amizao, amitsika miteny izao, le ho totofa indraiky ty favita vola ity. Raha tsy mitohy ny fomba fiasa amin'ny seresy, ny asan'ny seresy zany raha tsy mitohy. Le ho totofa indraiky fa ny vita voletika, le ho lembeky indraiky io tanànanay io, tanàna vaovao io. Fa ny tanàna taloha efa nalembe ny agny, reky tsy hifasana io. Le novotagna io tanàna teo tetoka io, nalembe i tiraraky tika io novotana ao ambavaratsa toa, le ia atao hoe mokalava anteny Oesta enty. Ho avy amin'izao iraraky vaovao boaka ao koa zahay, le ho lembeky iaby indraiky ty fa nivita asa toy, ary ho lembeky indraiky tanàgna eo, ary fa misy tanàgna fa lembeky ty aty fa nifindramonigny vahoaky re amin'izao amintika miteny zao. Le ny tokony hatao zany mba tsy hahalembeky io tanànanay toy, le ambolehana indray tohizana ty fambolehagna toko. Famonoagna iraraka itoy tohizana le tohanagna zahay vahoaka hamboly azy omeagna tomabile tsy mataho-pasagna rey hampisy hitahona aity laloasy ty ny boaka lavitsagna le handesigna agnampoto agny, omeagna traktera zahay hitahona ay io zanandaloa io boaka lavitsagna le hateriny ampoto agny amy foto iraraka iagny. Amizay reke mamboly avao amizay vahoaka igny le vita iraraky amizao. Fa teo taloha nisy tomabily zany nagnampy anay teo taloha izay nahavitagna ty be magnandrefagnagna tiky manignanagnagna io. Izay zany ty raha misy. Fokontany nipetraky ty tety taloha zany fokontany efatsy nipetraka tety taloha le rehefa niboaka agny raraka igny nototofa itanagna le nafindra agna avaratsa toa le nanjary dimy amizay fokontany eky anao niavy atoa fa niefa tsy hety niboaka toko tena ty raraka toy avao tena olagna maay namindrana io tanàna io raraka io aboaka ho andranomasigny ao miakatsa aboaka ao le manoto tsy ty tany toy zahay teo taloha zany nagnankaiky ny ranomasina tere le amizao izahay teo taloha nagnankaiky ranomasigny igny nanjono tandranomasigny agny ty la zay mba nahay fanjonoana amizao niroahy raraka i amizay zahay niroahy ty fasiky toy nifindragna avaratsagny lasa tsy afaka mi fanjonoana iagny amizay fa lavitsy ranomasigny nakisa raraka i lavitsy be zahay
isan'ireo reptilia rena manokany Madagasikara ny fandre fialamena Stenophis betsleanus no anarana nomen'ireo siantifika azy nanomboka tamin'ny taona 80 sy 78 toerana ahitana azy betsaka ny any Ambositra Andohahely Anjanaharibe Sud Anivohibe Marojejy Masoala Nosy Mangabe ary Ranomafana mavitrika amin'ny alina sy mpianikazo ny fandre fialamena ny lohan'ny lehibe noho ny atoka ihany ko a no mampiavaka azy misy 20 karazana ny Stenophis toy ny fandre fialamena ka maro amin'izy ireo no fohy any ambohaka misy ampahany kosa nefa mametraka ny atodiny ihany matratra 80 sy 800 milimetatra ny totaliny alavany roa ny laharakirana amin'ny lamosiny mampisasaka ny vatany 0 sy 100 hatramin'ny 6 sy 100 ny isan'ny kirana amin'ny kibony 7 sy 70 hatramin'ny 5 sy 100 kosa ny kirana eo amin'ny fotodrambony izay misaraka daholo tsy misy kirana kosa ny takolany maintina volotakatra matroka ahitana tsipika manapatapaka fotsy 1.5 hatramin'ny 2.5 isa no lokony fandre fialamena mazana tsy miavaka loatra amin'ny santionana lehibe ary indraindray tsy misy tsipika manapatapaka kosa ny kely amin'izy ireo fa hitany anaty alamano sy alana asimbana ary eny an-tanàna ny fandre fialamena efa nitanisaintsika tetsy ambony moa ireo toerana ahitana azy betsaka tsy toy ireo bibilava mena fa mandady aingana be izy tana no fantatra fa sakafo ivelomany a araka ny fikaroana nataondreo bay siansy ho ampafantarina misimisy kokoa amin'ny alalan'ny fandraketana ao anatina horonan-tsarimihetsika iray ny momba n'ilay varika vaovao a vao hita farany teto Madagasikara tamin'ny taona 20 sy 28 ny 20 marsa ho avy izao no ampafantarana sy amoana izany horonan-tsarimihetsika mirakitra ny fahitana io varika antsoina hoe microcebus jaunai io efa nisy moa ny fotoana nanazavantsika nikasika ity varika vaovao ity teto amin'ny fandaharana tontolo meva anio a dia ho fantaritsika misimisy kokoa ny momba azy amin'ny alalan'ny fanazavana hoentiny professeur jaunai Ratsimbazafy filohan'ny vondrondreo mpikaroka momba ny varika eto Madagasikara
tena fifaliana lehibe ho an'ny malagasy voalohany indrindra ho an'ny piti zavaboary nahitanan'io varika vaovao io a dia le varika vaovao nampitondraina ny anaraka io tamoa dia manara roatra misaotra an'ireo mpikaroka maneratany satria nisy 5 no isampikaroko nahitan'izy io ary no ny mba asa fikaroana nataoko a sy fiarovana an'ireo varika ireo a dia nampitondraindrareo ny anarako izy ireo io biby io zay isaorako an'izy ireo a satria fitiavana zany io varika io dia hita tao Mananaravaratra raha marina efa 10 taona mahery tany izy io nefa fatapatatra iny fisiny sangeny fikaroana moa tsy azo ataona hoe nahita ianao a samy hafa amin'ny hafa izy ity a dia tonga de hoe nahita karazam-baovao fa misy tsy maintsy misy fepetra rahana na nisany fotsiny ary hoe nisy firy tamin'io hitanao a zay vao afaka manambara ianao a zay vao afaka manaprofo ianao a ary fanaporofona be deaibe milaza fa vaovao izy io 10 taona mahery zay zao vao mivoaka ny fikapokaroana zany hoe nila faharetana goavana mihitsiny zany a tao anatin'izay fikaroanazay izy io moa zany a satria nampitondraina ny anarako le izy de tsy anisan'ny mpanoratra an'ilay artikelako fa kosa mitondra ny anarako ilay izy a manahoana moa izy io anisan'ny ao anatin'ilay varika kely indrindra hoe microseb microseb izy io a misy 70 zany zao misy karazana microseb ny totaly ny isan'ny gemurina eto Madagasikara moa zany taorina nahitanana izy io de misy 200 de microseb misy 70 ary izy io raha mihoatra an'ireo karazana tsidy na microseb hafa anisan'ny lehibe izy satria ny amin'ny 50 gramme any ny kely indrindra moa ara-patsaivina antsika de ny microsebus na tsidiny bert rakotsamanina professeur bert rakotsamanina zay 30 gramme ny lanjany kely de kely atsasany izy io zany ka tany amin'ny ala mananara tao amin'ny parka nasionaly mananara kanefa ny toerana tena nahitana an'izy io ary efa simba longozo zany ny toerana nahitana azy raha ny lokony a ny tsisidy rehetra raha jerevanao vao jerevanatra zao mitovitovy daholy fa misy mahasamihafa azy kely any ohatrany hoe manompo mavo ny tratrany de raha ny lokony aloha zany a tsy de raha sy efa tena pay azy tanteraka ny velany a fa ny mahasamihafa azy amin'ny hafa de ny ao anatin'ny genetika zany le tarazo gène ao anatiny izy de ny fomba fiainany koa misy ny eo akaikiny eo e fa rehefa manao ary zay ny porofonay rehefa tena manao fikaroana lalina momba azy ianao a mahita fahasamihafana ihany amin'ilay karazana tsidy zay tsy lavitra azy eo de zay koa zany natao nanao etude arécologika nanao etude ny comportement zany hoe fomba fiainany ny sakafony tsy de misy mahasamihafa azy be loatra amin'ny hafa fa de zao fotsiny hoe nahitan'io tsika vokatra vaovao io a ary anisan'le hoe tokony ampitina ampiroborobona ny fizahantany eto Madagasikara ny fahitanan'io varika mitondra ny anarany professeur Jonay de ny tenako zany.
Ireo amfibia sy reptilia de anisany ao amin'ny antokony biby misy azon-damosina. Midika izany a fa manana taolan-damosina mitondra ny vatany izy ireo. Ny vondron'ny biby manana azon-damosina de ahitana sokajy dimy lehibe. Ny trondro, ny amfibia, ny reptilia, ny vorona ary ny biby mampinono. Ireo trondro sy reptilia de rakotra kirany. Ireo amfibia kosa de tsy voary ny odiny sady mando. Ny vorona mandrakariva de misy elatra ary ny biby mampinono de misy volo. Ny trondro de miaina ny anaty rano. Izy moa de manana vombo ahafahana mandroro sady miaina amin'ny alalan'ny sagoga. Ireo biby misy azon-damosina hafa mipetraka an-tanety kosa de miaina amin'ny alalan'ny avokavoka ary matetika manana tongotra mantanana efatra ietsehana. Ny sokajin'ny biby misy azon-damosina tsirairay de azo zaraina ao anatin'ny antoko kely kokoa atao hoe foko. Ohatra ny olombelona sy ny gidro de anisany ao amin'ny foko primaty ary ny voalavo a de ao amin'ny foko rodentia. Ny amfibia de nalahatra ao anaty foko telo. Voalohany a ny antsondro siantifika hoe anora, ao ny misy ny sahona, ny radaka ary ny boketra. De izy ireo moa mahafoaka ireo amfibia izay tsy tokony afangaro amin'ny biby hafa mihitsy. Izy ihany de manana vatana mandonja sy misy ranjabatana efatra, roa aloha izay fohy a ary ny roa ny aoriana lava ary tsy misy rambo. Ny tongotra de ampiasaina amin'ny fitsambikinana ary manampy azy ireo amin'ny fandosirana ny mpiaza. Ny anora no isan'ny biby maro karazana indrindra amin'ny amfibia izay manodidina ny 5,000 ary manana fiparitahana midadasika indrindra maneran-tany afa-tsy an'ny Antarktika. Ny foko roa hafa dia manana endrika hafa tanteraka, ny urodela ahitana ny salamandre de lava vatana sady manana tongotra efatra mitovy sy rambo lava. Afaka mihetsika amin'ny alalan'ny filomanosana izy ireo. Ny urodela dia hitany amin'ny tapany avaratry ny bolantany ary tsy misy azy a ny faritra atsimon'ny efitry Sahara aty Afrika, noho izany dia tsy misy azy zany eto Madagasikara. Ny foko fahatelo a dia ny gymnophiona. Ireo biby ireo indray a dia lavabe ary tsy misy rasambatana fa tahaka ny amalina na kankana na ny biby lava ny fahitana azy. Nankampiazan'ireo biby ireo dia miaina amin'ny levona tahaka ny kankana ary karazana vitsy no miaina ny anaty rano. Izy ireo a de miparitaka eran'ny tropika fa mahagaga ny tsy fahitana azy eto Madagasikara ho ireo paisiansy. Mbola maro ny azo ambara mikasika ny amfibia sy ny reptilia izay metina aminao eto amin'ny heriny a, fa ho faranantsika eto aloha ity zanam-pandarana ity androany.
Iadina amin'ny fandripahana ala amin'ny alalan'ny famerenana indray ireo ala simba dia navita namorona fitaovana iray avolenta afaka mamboly hazo maro anatin'ny fotoana fohy ny enjenera iray niasa teo anivon'ny NASA. Fiaramanidina kely iray nametrahana fitaovana toy ny basy mitraillette afaka mandraraka ambioka maro a no vitan'ity enjenera ity izay miasa amin'ny orinasa vaovao antsoina hoe biocarbon engineering ankehitriny. Raha ny tombana nataon'ity orinasa ity dia azo 60 miliara fototra isan-taona no ripaka maneran-tany nefa tsy misy afa-tsy 50 miliara fototra fotsiny a no voavoly. Afahana miatrika izany io fitaovana vaovao no vokarina io satria afaka mamboly azo hatrany amin'ny 5 sy 3 alina isan'andro ampiaina hatrany amin'ny 50 isan-jato ny fandaniana amin'ny fambolen-kazo mazatra ihany koa ny fampiasana azy. Ny iray paieny ny karazam-biby sy zava-maniry misy eto ambonin'ny tany no tandindomindoza ina ho lany tamingana noho ny fivavahan'ny toetry ny andro raha tsy misy ny fandraisana andraikitry ny isam-pirenena amin'ny fampianana ny entona miteraka fanana hoy ireo paisiansy. Isan'ny ho lasibatra amin'izany a ireo karazana biby sy zava-maniry any Amerika Atsimo, any Australia ary Nouvelle-Zélande noho ny vokadratsy ny fivavahan'ny toetry ny andro a efa hitataratra any amin'ny ankamaroan'ny tanàna any amin'ireo firenendreo. Fantatra nefa fa manana olana amin'ny fiatrehana izany ireo biby sy zava-maniry any an-toeran'ireo.
Izao mba tsakotsakoy.
Fomba iray mahomby hiatrehana ny fiatraikan'ny fivavahan'ny toetry ny andro ny fanaovana akanjo mifanaraka amin'ny toetry ny andro. Izay no namarana ny fiarahantsika androany tato anatin'ny fandarana tontolo meva isaorana ianao nanaraka ny fandarana hatramin'ny farany. Amin'ny herindray ny fotoanantsika manaraka mandrapitafa ao amin'izay fotoanantsika izay indray ary.
Tontolo meva fandarana iresahana tontolo iainana eto amin'ny Radio Don Bosco.
Tompona andraikitra sy mpanatontosa iary malala Cyrille.